sėdės, nesibaigiančiam karui dužo kūnai ir snygo lėktuvo sparnais, nieks nesimeldė dievui, kuris emigravo į kitokias visatas su visais angelais.
Eta una urrea jarraituz gaurkoarekin, pasako gara elkarrizketa atala irekitzera, eta gaur txapa erratiko kideak izango ditugu, haiek Nora Salbotxekin egon dira izketan, batez ere ez, amatasunaren gentrifikazioaz, eta bueno, beste gaien artean, besteak beste.
Nora Salbotx dauko, Nora Salbotx, guraso kontuzeko kolaboratzele berria dugu, ibilbide luzeko emakumea, magisteritan eta psikopedagogian graduatua, eta hezkuntza kontuetan horre entzun eta irakurri izan dugu gune ezberdinetan. Nora, egunon?
Baita zoi ere, egunon.
Bueno, guraso kontuzeko kolaboratzele kolaborazio berri bat aurkeztuko du, kolaboratzele berriarekin batera. Nora, ze idatzi duzu lehengo artikulua eta aitortzen dut. Neri ideia berri mordo batek salto induztela mai gainera. Amatasun gentifrikatuak jarri dutazu izena.
Bai, pixke provokatu nahi izan dut, eh? Zerbait hor, ez dakit deserosotasun bat edo... Uh-huh. Edo, bueno, ez dakit, begirada kritiko baterako, ez dakit, elementu berriak tratu nahi izan ditut nahi gainean, egia baiet. Eta hori gentrifikazioa normalki ez, espazioarekiko gertatzen den merkantilizazio horren baitan ulertzen dugu, ez? Eta, bueno, hor baziren idei batzuk ekarri zitezkena gure gorputzetara, ez? Gure guraso gorputzetara, ez?
Uh-huh.
Eta hortik jo nahi izan dut.
Bueno, aipatzen duzu gentrifikazioaz, lehenengo kokapen bat egiten duzu, Maria Miesen aipatzen duzu, bai?
Bai, Maria Miesek hitz egiten du kolonizazio ez, eta bere izan da nik uste dut, mm-hmm. Jala, dogeita zeiko lan bada, gero era, bueno, berrogitaratu dena, eta horrela, berak hitz egiten zuen, nola kolonizazioek gure gorputzetara ino llegatzen diren, ez? Kolonizazioa gure gorputzetara ino llegatzen den, eta eragiten du gure gorputzen gain, ez? Eta horregatik esaten den momentu batean kolonialismo horiek ez gure gorputzak erasotzen dituztela, edo ez hasten direla eta bukatzen direla gure gorputzetan,
uh-huh.
Gure ama gorputzetan, edo nahi baldin bada, edo ez dakit, bueno, klase begiradatik, o arraza begiradatik, o genero begiradatik egin daitekeen irakurketa bada, ez? Kolonizazioa, ba nola bait ere gure gorputzetaraino nola sartzen den, ez? Bai, hortik abiatu nahi.
Nola ulertzen dugu gentrifikazioa emakume gorputzetara ekarrita?
Orduan hor saiatu nahi sustartzen, batetik Maria Miesen ideia hori, ez? Kolonizazioak nola gure gorputzetaraino eragiten duten, edo nola igual akaso hortik hasten diren eta gentrifikazioaren ideia, ez? Zaten du, bueno, gentrifikazioarekin ez zote den antzeko zerbait gertatzen, ez zote den ere gure gorputzetara ino, eta horren ekarri dut amatasunaren edo gurasotasunaren idei horretara, eta begiratzen duzu nola den, ez, gaurko gurasotasun hori o amatasun hori, ez, nola merkantilizatzen adiren gerozta gehiago eta individualizatzen edo nahi baldin bada, ez, leno beti, bagi topiko badela, baina tribuan azten dela eta ezten dela, ez, aur bat, eta... Hori nola, bueno, gaurko jendarteari o kapitalismoari o begirada hegemonikoari ez zaio interesatzen zaio hor gerta daitekeen merkatu hobi guzti hori, ez? Elikadura lakoa eta produktuak alakoak eta berezituak gaineran eskatikoa baduzu edo mutikoa baduzu desberdinak izanen dira eta hildo farmakologiko oso bat ere badago horren bueltan, ez? Negozio egin nahian gure gurasotasun horrekin, ez?
Kontsumo logikak aplikatu dira zaintza, edoskitzea, askuntza, erosik eta bezalako gaietan.
Hori da, hori zen ekarri nahi nuena, ez? Eta ama baten begietatik ikusita, ez? Zeni ere ama da naiz. Eta, bueno, osnarketa hori, ez? Nola, nola kontsumo logikoa horiek eta nola merkantilizatzen den dena, ez? Eta begiratzen badugu, badakit ez dela beti eredu bat, ez? Okanon bat, baina... Hau nitzetan, ez, bide ona zein den bilatzeko haunitzetan ikuste dut, aski dugula begiratzea ez, edo galetzea gure burua, jo, nola egingo luke hau gure amatxik, ez, gure amatxik zenak, edo nola egin zuen hau, edo nola egingo luke hau, ez. Eta batzutan ematen dizkigu, erantzun xumeak, baina xumeak baino gaur egun kasi antihegemonikoak edo kontrakulturalak edo ezakit antikapitalistak direnak, ez, batzutan ere bai, ez.
Aipatu duzu, ez, tribuaren falta edo komunitatearen falta hori merkatuan asetu nahi izan dugula azken urte hauetan. Erala dirudi, ez?
Bai, hori da nire arrenkura, nire kezka edo, ez, eta gainera ezakit merkatu bera ez ote denez bertze logika batzuetara bultzatu gaituena, ez? Batzutan ezakit tribua falta zaigun, edo merkatuak eraman gaituen tribualde batera ustera, nola baita errateko, ez? Bai.
Bueno, eta honen aurrian zer, nola, zer egin alda?
Ba ez, akit horretan ahalduntzea, ez, enbiziko gauza hori maigaineratzea, eta iduritzen zitzaidan, ez, interesgarria, bueno, badira beste karpen batzuk, maigaineratzen dutenak ez kau, eta, bueno, pues, ohartzen baldin bagara, amatasun edo gurasotasun eredu horrek zer ikusi daukala merkatuarekin, patriarkatuarekin, kolonialismoarekin, gero oso vertikala dela, oso homogenizatzailea dela, oso estereotipatua dela, ez, eta kontrolatzailea, ez, egiten du begirada bat aurtzaroarena, oso paternalista dena, erabat kontrolatzailea dena, erabat estereotipatua dena, jolasetan, bueno, denean, ez, eta, bueno, ba, lehenbiziko gauza, ez, Freirek erranen duken bezala problematizatzea, ez, esatea, jo, ba, erratia hemen badago arazo bat, eta hori lehenbizikoa. Eta hortik aintzin, ba, denen artean inbarko dugu, ez, baina, bueno, dezera ikitzen joatea hori dena, ez. Hori, Sharon Haizek eta Andrea Horreleiek erraten dute amatasun intensibo bat, edo amatasunaren mistika bat badela hor gaur egun, ez, merkatu horren baitan, ez. Eta, bueno, ba, disidentziak, ez, ba, kalera ateratzea, amatasun disidentetan, feministetan, gurasotasun horietan inziditzea, eta hortik hasi beharko dugu bentsat hola partekatzea, holako espazioetan ba hori gertatzen ari zaigula, eh?
Gurasotasunean eta amatasunetan ere ba disidentziak balorean jartzea.
Hori da, politizatzea hori ere bai, ez? Nik uste dut espazio guztiak politizatu behar direla, ez? Psikologizatu dizkigute era bat eta individualizatu, eta bueno, ongi da norberarengan ere begirada jartzea tarteka, baina nik uste politizatu behar direla eta kolektibizatu do komunitarizatu, ez? Planteamendu hauek eta amatasunak eta gurasotasunak ere bai.
Oso ondo, nora, bueno, hausnarketa honekin gelditzen gara. Eskerrik asko.
Zuei, gonbitagatik, esker mila unik.
Besarka bat eta horrengo arte.
Dale, gauza bera, ale bertze bat bentana, jau.
Bravo idea.